Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos este boletín informativo coa que, sen dúbida, é a noticia da semana. O Tribunal Supremo dá razón a ENCE e avala a súa continuidade na ría de Pontevedra ata o ano 2073. O Alto Tribunal invalida así as sentenzas previas ditadas pola Audiencia Nacional e concede a Pasteira unha prórroga de 60 anos destinada á fábrica de pasta celulosa en Pontevedra, ao entender que conta cos informes ambientais favorables. Compre retroceder un pouco no tempo para entender a decisión que esta semana tomou o Tribunal Supremo. Lembran aquel 2018 non agora? Foi o lema que presidiu durante anos as movilizacións da Asociación pola Defensa da Ría contra a permanencia de ENCE en terreos públicos. 2018 era o momento no que expiraba a concesión e a compañía obtivera no ano 1958. Por aquel entón, empresa pública e posteriormente privatizada polo goberno de Xosé María Aznar. Pois ben, xa no 2013, o goberno do Partido Popular de Mariano Rajoy decidiu deixar todo atado e ben atado a través dunha reforma da Lei de Costas. Entre as novidades incluía a posibilidade de que as concesións como a de ENCE puidesen ser prorrogadas ata 75 anos se a empresa o solicitaba. A Administración só teria que emitir un informe ambiental obrigatorio, pero non vinculante. Esa reforma, aprobada coa maioría absoluta dos populares, é chave para que agora, unha década máis tarde, o Tribunal Supremo permita a Pasteira quedar na ría de Pontevedra. En 2015, moi preto das eleccións xerais nas que Raxoi volveu gañar, a Xunta emitiu un informe no que sinalaba que a fábrica cumpría con todos os preceptos e parámetros ambientais. Pouco despois, en 2016, Raxoi concedeu a prórroga. Porén, esta resolución bateu cos recursos presentados polo Concello de Pontevedra, a Asociación pola Defensa da Ría e Greenpeace ante a Audiencia Nacional. Este tribunal chegou a declarar ilegal a prórroga ao non atopar xustificación para que a Pasteira permanecese nos terreos públicos. Neste punto, a ENCE só lle quedaba o Tribunal Supremo, recorreu e ven de gañar. O Alto Tribunal avala a súa continuidade por contar esta concesión de informes medioambientais favorábeis. As reaccións non se deixaron agardar. A propia ENCE, a Xunta de Galicia, o PP e a patronal celebran o fallo do tribunal. O Bloque Nacionalista Galego cualificou de inxusto e inaceptable. O Partido Socialista, moito menos belixerante, acátao e sinala textualmente que a vida continúa. Máis contundente é a resposta da veciñanza das entidades ecologistas e do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Este último ve no ditame un fracaso do Estado de Dereito, que implica cargarse a Lei de Costas e a recuperación do litoral. A pesar do golpe, tanto o seu equipo de traballo como a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, cunha histórica protesta ás costas, advirten que non deixarán de loitar ata que ENCE marche da ría. Pola súa parte, a empresa, que pouco despois do fallo subiu un 27% en bolsa, prevé investir máis de 130 millóns de euros durante os próximos 10 anos na fábrica de Lourizán, que ergue como exemplo de bioeconomía circular. ENCE mantén tamén a súa folla de ruta nas Pontes, onde proxecta unha factoría de papel tisú pro ano 2026. Imos agora con outro dos temas chave da política medioambiental galega nos últimos tempos. O Partido Popular rexeita que Galiza sexa compensada por ser produtora de enerxía, un total de un cada 4 gigavatios hora que se producen no Estado español e de orixe galego. Ante esta situación, o BNG presentou unha proposición non de lei para que esta produción repercuta na poboación galega e se sigan os pasos de Aragón, que anunciou medidas cara a unha tarifa eléctrica propia. O Partido Popular acusou de procurar a confrontación. E mentras, máis de 350 persoas congregáronse esta pasada fin de semana nas xornadas Temos Alternativa, organizadas pola Coordinadora Eólica Sinón na cidade de Pontevedra. O éxito de asistencia confirma o interese social que suscita a proposta de construir colectivamente un modelo enerxético alternativo ao que están impoñendo o oligopolio eléctrico co apoio dos gobernos galego e estatal. O encontro organizouse en torno a 8 mesas redondas con total de 29 relatores e relatoras. Nelas debulláronse as necesidades da Galiza do futuro, recuperar a xestión pública do recurso enerxético cunha resposta ecofeminista, blindar os sectores primarios, apostar polo autoconsumo e as comunidades enerxéticas e manter a acción colectiva fronte ao abandono dos poderes públicos. Tamén esta semana a Asociación Ecologista Adega lanzou unha alerta pola ameaza á poboación de Águia Real en Galiza. Esta ave en perigo de extinción que sobrevive nas montañas de Lugo e Ourense é unha das máis afectadas pola masiva implantación de polígonos eólicos xustamente nas zonas de reproducción e posible expansión. Lugares que son chave para asegurar a súa recuperación e viabilidade no futuro están agora ameazados por numerosos proxectos eólicos con declaración de impacto ambiental positiva. Outras especies como o millafre real e mesmo o oso pardo tamén se verán seriamente afectadas pola proliferación destes proxectos eólicos, segundo advirte Adega e outras organizacións ecoloxistas do país. Precisamente sobre o oso pardo esta semana soubemos que Galiza, en concreto nos Ancares e no Courel, se censaron un total de 11 exemplares dos 370 detectados no último informe. Este rexistro foi elaborado polas comunidades da Cordilleira Cantábrica, o Ministerio e o CSIC, que constatan un crecemento significativo na parte máis oriental e unha consolidación da especie na occidental. Por increíble que pareza, o Xurés ardeu de novo en pleno febreiro. Un total de 3 incendios afectaron este parque natural ao longo da semana. O primeiro deles en Calvos de Randín e os outros 2 no municipio de Muíños. Alí, o máis grande chegou a calcinar unhas 160 hectáreas de monte raso dentro do parque natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Voces expertas poñen o foco nas xeadas que axudan a secar a vegetación e na profunda degradación do solo nas zonas con incendios sucesivos, o que lles resta capacidade para almacenar auga. O Ministerio para a Transición Ecolóxica ven de identificar 53 puntos de augas contaminadas por nitratos en Galiza, 8 deles en ríos. Procedentes de fontes agrarias como xurros ou os fertilizantes, estes compostos químicos afectan tamén a 11 puntos de augas subterráneas e outros 6 en lagoas e en coros. A designación de zonas vulnerables segue a ser unha tarefa pendente no país, pero o plan de xestión de residuos industriais da Xunta para a próxima década estima en preto de 60.000 hectáreas a superficie afectada por nitratos, isto é, o 10% da terra agraria galega. O Congreso aprobou este xoves unha lei de benestar animal que finalmente exclui os cans de caza, un dos máis maltratados. As negociacións foron intensas ata minutos antes da votación, pero finalmente, para que a norma non caese en saco roto, Unidas Podemos cedeu e aceptou a emenda do PSOE que segregaba os animais en función das actividades profesionais e de ocio. Asociacións e plataformas contra a caza critican este posicionamento por favorecer a caza e non os animais. Este mesmo domingo tiveron lugar manifestacións en varios puntos de Galiza contra a exclusión dos cans máis desprotexidos ata agora. Rematamos o boletín cunha proposta para esta fin de semana. Mañá e pasado, 11 e 12 de febreiro, terán lugar novas xornadas de eliminación de invasoras e plantacións de árbores autóctonas nos concellos de Friol, Agolada, Cerdedo, Cotobade, Ames e Cangas do Morrazo. Visita a páxina web de Adega, adega.gal, para coñecer toda a información e inscribirte. Voltamos nun par de semanas.